Historien kan guide dig til billigere og bedre julemad. Intet sted er danskerne så meget traditionalister, som når vi dækker julebord. Men med inflation og klimakrise in mente, er der god grund til at gå traditionerne efter i sømmene og opdage, at de ældste juletraditioner faktisk kan hjælpe os med at gøre nutidens jul både sundere, grønnere og billigere. Artiklen er skrevet af Bettina Bull, madhistoriker og museumsinspektør ved Madens Hus, i samarbejde med Anne Engedal fra Vidersands. Aldrig før har julen skabt så store problemer. Overskrifterne tordner derudaf. Juleanden er i fare. Flæskestegen til jul er en mangelvare på grund af forsyningskrise. Og julefreden trues af de omvendte unge, som har tilsluttet sig vegetarbølgen, og som er skeptiske over mødet med forældrenes julemiddag, hvor nærmest kun den hvide kartoffel kan undsige sig fra at have mødt elementer fra dyreriget. Men allervigtigst er det nu blevet presserende for os alle, at vi lærer at svare på spørgsmålet om, hvordan vi bevarer det gode klimavenlige fokus, når vi samtidig langer ud efter den kødholdige julemad. Det har aldrig været en del af julens traditioner, at man må kæmpe med at indtræde i den forventede julestemning, når vi også hvert år bliver mødt af den besværlige svigermor, svigerindens forfejlede forsøg på at tilberede den helt rigtige andestegssovs, og ikke mindst mosterens intentioner om at springe dele af julehalvåret over og indføre mere trendy traditioner. Men altså, i år er selveste julemiddagen i fare. Den middag, som ellers traditionelt set kan få alle tvister mellem familiemedlemmer til for et øjeblik at forsvinde. Hvor selv den industrielt syltede rødkål opleves som en gastronomisk åbenbaring. Men hvordan er vi overhovedet havnet her i dette nærmest hedonistiske overflodsritual, som julemiddagen er blevet? Og hvordan redder vi den fra den inflation og klimakrise, der ufravigeligt kommer til at sætte nye rammer for det sømmelige forbrug i fremtiden? Det vil jeg prøve at give traditionselskende danskere en hjælpende hånd til i denne artikel. Lad os starte med det helt grundlæggende. Julegrisen, som vi spiser i store mængder i alle typer af serveringer, og som faktisk også gennem generationer har stået model til de fleste mandelgaver. Lad os spørge, hvorfor grisen? Maden juleaften har dybe rødder tilbage til den gang, de fleste danskere boede på landet og levede i en selvforsynende husholdning. Det betyder, at de fødevarer og ingredienser, som var til rådighed i madmors fadebur for mere end 100 år siden, nu mange generationer senere, stadig bliver spist med vellyst til såvel julefrokoster som til årets store julemiddag. I gamle dage var november den måned, hvor vinterens kødforråd blev sikret via faste slagtedage. Gårdens dyr, som gennem forår, sommer og efterår havde græsset på mark og i skov, skulle nu på stald for vinteren. Derfor blev de dyr, som kunne undværes, slagtet, for de var for ressourcekrævende at fodre på over vinteren. Her trak grisene 19, i øvrigt sammen med gårdens gæs. En typisk dansk bondegård frem til slutningen af 1800-tallet var stort set selvforsynende med mad. Man levede af kornet på marken, urterne i haven, og så havde man et par heste og køer, en enkelt gris og en god flok får. Høns og gæs hørte ligeledes til dyreholdet. Modsat gris og gæs havde gårdens andre dyr dog flere funktioner vinteren over, end blot at blive født op. Hestene trak vogn og plov, køerne trak ligeledes landbrugets tunge arbejdsvogne og gav mælk. Fårene gav såvel mælk som uld, og hønsene inviterede man indenfor i gårdens varme for at holde æglægningen i gang så længe som muligt. Havde man ingen æg, var det svært at tilberede den varme højtidsdrik æggesøbe, som var kogt øl og æg smagt til med honning. Og man kunne heller ikke lægge dej til julens æbleskiver. Gårdens gæst derimod var mere værd i salg end hjemme på gården vinteren over. Gæssene blev fedet op til jul og slagtet i dagene før købstædernes markedsdage. Madmor beholdt en gås og en gase for at sikre gårdens videre bestand, men de øvrige blev solgt til byens bedre borgerskab. Kødet gav en god skilling til husholdningsregnskabet sammen med det eksklusive gåsedun, som landets elite stoppede i pudevår og dyner. Svingfjerne kunne også sælges som skrivefjer. Men tilbage til grisen. Den grovædende gris, som i november havde opnået en god vægt, bød stort set ikke på andre funktioner end sin vægt i kød. Og derfor måtte den lade livet for vinterfødens og julemadens skyld. En af de ældste retter til jul er således kogt svinehoved. Hovedet, som lige inden jul var blevet taget op af saltkarret, blev anrettet på saltmadsfadet. Sylte, griseører, grisetær, kogt flæsk, medister, ribbenstykker, pølser, gåse og fårekød indgik ligeledes på julemenuen. Sulefadet, eller saltmadsfadet, var en palet over madmors kunden inden for tilberedning af kød. Røgning, syltning, saltning, stegning og kogning, alle processerne blev vist i en samlet servering. Tilbehøret til julens sulefad var for det meste kål, brød, smør, ost og rødbeder. Fisken, ofte bergfisk, blev serveret med knuste sennepsfrø fra egen have. Det kan være svært at finde elementer fra planteriget blandt de store mængder kød og sovs, som stjæler opmærksomheden, når julens mad serveres. Mest udbredt er kartofler, brunkartofler og forskellig sylt til såvel den varme servering og som anrettet pynt til julefrokosten. Men det er heller ikke tilfældigt, at vi lige netop til jul indtager en større mængde kål fra forskellige kåltyper. Rødkålen, syltet, bruges lun og kold og til alt med gris og and, gås, frokost og middag. Hvidkål, kogt, slynget og stuet, med og uden kanel, alt efter hvilken egn i Danmark du er opvokset, serveres varmt til medister og frikadeller. Grønkål, grønlangkål serveres varmt, især til kogt hamburyk. Grønkål var i de gode gamle dage julens primære grøntsag. Tager man et blik over dyrkningsforhold i 1800-tallet, viser det sig, at grønkål var den mest udbredte kåltype i haverne. Hovedkål som rødkål og hvidkål var nemlig en mere besværlig sag at dyrke, og derfor en fødevare, som primært blev dyrket i handelsgartnerierne. I kålgården stod det friske grønne kål, som kunne overleve kulden i vintermånederne og tilførte derved den noget ensartede og saltede mad, smag, farve og ikke mindst sundhed. Grønkålens betydning for datidens kosthold kan næppe overvurderes. Hele vinteren kunne man hente frisk kål i kålgården, og derved fik man tilskud af friske grøntsager i forhold til fadeburets vitaminfattige forråd. Folk med en god kålhave behøvede ingen læge, for som lægeurt blev kålen brugt alsidigt. Kålen kunne spises for dårlige nerver, den gjorde synet bedre, rensede blodet, stimulerede fordøjelsen og var tilmed gavnlig mod indvoldsorm og maveonde. Slutligt nævnes som et stadig aktuelt huskeråd, den som spiser rå kål, bliver ikke så hurtigt beruset. På loftet sidder nissen med sin julegrød af en af vores mest elskede julesange. Teksten er oprindeligt formuleret i 1911 af den populære norske børnebogsforfatter Margrethe Munthe og handler om nissens og rotternes barske kamp om den lækre julegrød. Mange danskere spiser stadig julegrød i forbindelse med årets store højtid. Julegrøden, kogt på sødmælk og ris, indtages ofte i dagene op til jul med en god klat smør og masser af kanelsukker. Det er måske ikke den store vellyst, som rammer os under indtagelsen, men risengrøden hører jo til årstiden, og vi får skabt en så stor restmængde, at vi kan tilberede julens ultimative dessert. Risalamande. Grød blev førhen spist til de fleste måltider, fordi det begrænsede indtaget af hovedretten, som ofte var kød eller fisk, og dyrere. Juleaftens saltmadsfad var en magtdemonstration af velstand og håndværk. Det var så absolut madmors fineste måltid, hvor hun viste sin kunden inden for slagtning, udskæring, konservering, pølsestopning og ikke mindst tilberedning. Det gav derfor god mening at få proppet lidt grød ned i de sultne Karles maver, så der ikke blev taget for meget af det eftertragtede sulefad. Men Karlene var udspekuleret, og der skulle mere end blot bestemte øjne fra madmor til at få dem til at spise nok grød til, at det for alvor gik ud over appetitten. Derfor forsynede madmor grøden med en nød og et korsformet hul, hvor hun anrettede en klat smør. Mandelgavelejens oprindelse. Jagten på nøden startede, inden grødfadets bund ramte bordbrædderne. Gevinsten dengang var på forhånd aftalt mellem pigerne og Karlene. Et lille kys. Ja, nogle steder gik man så vidt til at sige, at den, som fik nøden, ville blive gift inden næste jul. så mandelgaven var værd at spise for. Madmors julegrød blev i de gamle dage tilberedt på byg eller boghvede og mælk, i daglig tale kaldet sødgrød. Det var husbunden, som først tog sig af retterne, og når julegrøden kom på bordet, tog han 3 gange af grøden. En for ro, en for byg og en for havre. Ritualet havde stor betydning, i det husbunden hermed søgte at sikre et godt kornår for alle 3 slags korn. Først fra slutningen af 1800-tallet blev julegrøden til julemiddagens absolute hofdessert, risalamande. Den træder ind på den danske kogebogscene i 1875, præsenteret af selveste Madame Mangot i bestselleren Kogebog for små husholdninger. Det er en elgammel skik at drikke og spise rigeligt i julen, for som der står skrevet i de gamle kilder om vores juletraditioner, til jo mere umådeholdent man i julefesten gjorde sin vom til gode, des frugtbare et år blev man lyksalig gjort. Drak og spiste man ikke så rigeligt, bar man julen ud. Mange gode råd fra de gamle dage kan dog også inspirere til en velmenende spare- og klimavenlig jul. En gylden regel for mig er at spise dansk. Gris, gris, gris. For er der noget, vi dyrker i Danmark, så er det gris. Så her er der i det mindste ikke brugt penge og CO2 og benzin på transport. Men med lidt mere tanke på pengepung og klima, kan man alligevel med fordel reducere indtaget lidt. Først og fremmest bruge madmors gode trick, servere julegrøden om eftermiddagen, inden maden og ikke efter, så vi får lagt den bund. Kog endelig rigeligt, så der er rester nok til klatkager eller nybagte morgenbrød juledag eller anden juledag. Husk så dernæst, at en god portion hjemmesyltet rødkål både ligger en god bund i maven og gør julemåltidet mere sundt. Hvis I laver det selv, er det både billigere og lækrere, så folk spiser mere af det og mindre af resten. Smag til med ribsgelé og anrettet i en smuk skål, kan den bidrage til, at det grønne element får en større rolle på julebordet. Syltet rødkål er både sundt og mættende. Nu kommer den svære. Mon ikke du kan udfordres til blot at prøve at tilberede risalamanden af byg, i stedet for de eksotiske risengryn fra fremmede himmelstrøg? Prøv en gang i løbet af december at google opskrifter og teste. Du behøver ikke sige et ord om den hemmelige ingrediens til dine julegæster. De er alligevel så propmætte, grænsende til det kvalmende, at de ikke opdager, at de på få minutter er blevet klimaaktivister. Prisen på bagværkets ingredienser er steget, især smør. I år behøver vi måske ikke 7 slags småkager af samme dej. Hånden på hjertet, hvor mange brunkager smider vi ikke ud efter jul? Når oprydningen efter december tager sin begyndelse, og kagedåserne åbnes for et eftersyn, så orker vi hverken synet, duften eller smagen af en brunkage. Så begræns udvalget og aftal med mor, bror eller vennerne, at I udveksler julekager, så kagedåserne fyldes med et mangfoldigt udvalg, men med lidt færre af hver. Hvis du nyder mere, end du spiser, så husk, det bliver så meget lettere at møde januar. De penge, som du ville have brugt på slankekure, sparer du samtidig med, du sparer i december. Bettina Bull er madhistoriker og museumsinspektør ved Madens Hus. Hun forsker og formidler dansk madkultur og dansk madhistorie. Og så er hun forfatter til en lang række bøger og artikler om dansk madhistorie og dansk madkultur og madhistorisk konsulent på en række film, serier og tv-programmer.